9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a kada se probude neka nastave lepo da sanjaju šta ih košta. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 450. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 435. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 156. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna krupna mreža kojom se lovi samo sitna riba.
Devil's on his way. Ooh.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas govori o pejorativima u srpskom jeziku.
I ovog petka jezički putevi povešće nas u svet pejorativa. Reči pogrdnog, prezrivog, podrugljivog značenja, kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa. Videli smo da negativna nominacija neretko može biti motivisana čovekovim izgledom, i to nekim njegovim estetskim nedostatkom, odnosno fizičkom manom. Ovakvih imena u srpskom jeziku ima mnogo i ona odražavaju različite kolektivne predrasude i stereotipe koji postoje u našoj kulturnoj zajednici. Kada je u pitanju imenovanje čoveka prema fizičkom izgledu, naročito nas je interesovalo kako se ljudska percepcija osnovnih estetskih kategorija lepog i ružnog manifestuje u leksičkom sistemu. Prošlog petka rekli smo ponešto o doživljaju fizičkog izgleda muškaraca i žena iz perspektive stereotipnog poimanja polova. Pejorativi u rečnicima srpskog jezika pokazuju da je prirodna lepota, čednost, neizveštačenost veoma važna kao kriterijum u vrednovanju ženske spoljašnosti, dok za muškarce to nije presudan parametar fizičkog izgleda. Za muškarce je, s druge strane, poželjno da bude snažan, visok i da ima razvijenu muskulaturu. Takav je, dakle, sveukupan utisak posmatrača, govornika, odnosno ocena ženskog i muškog izgleda kao lepog ili ružnog u globalu. Drugu grupu pejorativa zasnovanih na opštem utisku o izgledu imenovane osobe čine one imenice u čijoj strukturi prepoznajemo komponentu dimenzionalnosti, a ona se konkretizuje kao debljina ili visina. Posredi su pogrdni nazivi, čije se konotacija zasniva na komponentama debeo, mršav, nerazvijen, odnosno visok ili nizak. Pejoracija je najčešće usmerena prema osobama koje na neki način odstupaju od onoga što je uobičajeno, prosečno, bilo da je reč o globalnom estetskom utisku govornika o nekoj osobi, bilo da je reč o pojedinim njenim delovima tela ili drugim spoljašnjim karakteristikama. A imajući ovo u vidu, među pejorativima zasnovanim na fizičkom izgledu, izdvojili smo još neke podskupine. Naprimer, pogrdne nazive za previše krupnu, nezgrapnu, debelu žensku osobu. Bedevija, gica, droplja, dunda, dundača, krava, kravetina, krmača, krstarica, lađa, mečka, mečketina, oklopnjača, prasica, stokilašica, torpednjača. Naprimjer, u rečniku Sanu. Objesio bih se onoga časa kada bih se morao ženiti tom groznom curom, tom kravom, tom tupom masom mesa. Ili kod Miloša Crnjanskog. Rijetko koja među ženama je mogla da vidi svoj trbuh krmače i svoju stražnicu kao mečke. A evo i jednog svežijeg, jučerašnjeg, iz elektronskog korpusa na internetu. Katarina Ostojić je otkrila svoju najveću tajnu. Ja sam sve muževe nahvatala dok sam bila gica. Drugu grupu čine pogrdni nazivi za odveć krupnog, gojaznog, nezgrapnog, tromog muškarca. Balvan, balon, volonja, grmalj, debeljko, debeljčina, Zdepnjaković, kiklop, kilonja, medved, medvedina, nabuđenko, ormar, parip, razbacanko, rmpalija, sivonja, stokila, štovljenik, tokmak, tuskonja, šifonjer. Na primjeru u matičinom rečniku. Pored nas, za spojenim stolovima, sapilo se društvance, tovljenika, zadriglih spodova i cvikotavih plavuša. Ili u romanu Ada, mome Kapora. U savršeno dizajniranoj plovilici ugledah dva stokilaša pod kojima se čamac uopšte i ne primećuje. A evo još jednog. Naš levi sused u sidrištu neki debeljko, samo se okrenu prema meni i popu. Treću grupu čine pogrdni nazivi za gojaznu osobu uopšte, bez obzira na pol. I tu su se našle imenice bure, mesina, svinja, krme, trup. Izlazak iz okvira uobičajenog kada je u pitanju debljina tela implicira otežanu pokretljivost, a to se asocijativno očigledno dovodi u vezu sa lenjošću, neradnošću. Pošto je lenjost nepoželjna osobina, kod nekih pejorativa iz ove skupine primećujemo da ocena fizičkog izgleda istovremeno podrazumeva i karakternu, etičku ocenu, o čemu svedoče i definicije ovih imenica u našim opisnim rečnicima. Na primer, u matičinom jednotomniku bedevija je pejorativno krupna, nezgrapna, ali i lenja žena. Krava je figurativno pogrdan naziv za glomaznu, nezgrapnu, trapavu, ali i tromu, lenju žensku osobu. Tromonja je onaj koji je trom, slabo pokretan, ali i onaj koji je lenj. Tuskonja je ugojen i len čovek, gotovan, dembelan. Ovakva ukrštanja prideva koji označavaju fizički izgled sa pridevima kojima se opisuje trom, lenj čovek, ukazuju da postoji metaforičko razumijevanje apstraktnijeg posredstvom konkretnijeg. Lenjost i tromost se razumijevaju posredstvom krupnoće, debljine, nezgrapnosti, glomaznog tela. Kulturološki je zanimljivo da se u svijesti govornika srpskog jezika preterana debljina, korpulencija, a samim tim i fizička tromost, neretko konceptualizuju i kao glupost ili neki vid intelektualne ograničenosti, posebno kada je reč o muškarcima. Pretpostavljamo da takva transformacija značenja potiče na metaforičkom razumevanju apstraktnih pojmova poput mišljenja, inteligencije. Sva je prilika da se otuda posredno otežena fizička pokretljivost dovodi u vezu sa intelektualnom tromošću, ograničenošću. To pokazuju rečničke definicije brojnih pogrdnih naziva za preterano krupnu, debelu osobu. Balvan je tako u matičinom jednotomniku nezgrapan, ali i prost, priglup čovek, bukvan, glupan. Grmalj je u rečniku Sanu primarno veoma krupan, snažan i nezgrapan čovek, ljudeskara, a sekundarno priprost i priglup čovek. Krava je u rečniku Sanu primarno glomazna i nezgrapna, trapava ženska osoba, a metaforički je to glupa, ograničena ženska osoba, glupača. Medved je u matičinom šestotomniku figurativno i prezrivo nezgrapan, trapav, neotesan, ali i ograničen, glup čovek. Parip je u rečniku Matice Srpske zdrav i snažan, ali figurativno glup, tvrdoglav čovek. I tako dalje. Svi nam ovi pejorativi i nazivi za životinje koje upotrebljavamo u imenovanju odveć krupnog muškarca ili žene sugerišu da se u srpskoj kulturi prekoračenje okvira poželjnih oblina i izgleda tela ocenjuje izrazito negativno. A kako se vrednuje preterana mršavost predstavnika oba pola, vidjet ćemo idućeg petka.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1588. Srbiji za sve su krivi stariji. Ona izgleda nije svesna da u sebi nosi klicu buduće krivice za sopstvenu prošlost.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free, and the birds sing for you, and your positive. Play where you want to play, on the main streets where the creeds all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas završava priču o prisvojnim pridevima izvedenim od imenica muž i sin.
Ovo nedeljnu priču otpočinjemo tamo gde smo prekinuli prošlo nedeljnu, kod oblika prisvojnih prideva imenica muž, sin i brat. Prošlog petka pitali smo vas koji biste oblik prideva preupotrebili – mužev ili muževljev, sinov ili sinovljev, bratov ili bratovljev. Pretpostavili smo da vam verovatno pravilnije zvuče duži oblici, oni sa sufiksom ovljev, odnosno evljev, muževljev, sinovljev i bratovljev. Ali smo naglasili da norma savremenog srpskog jezika smatra pravilnim i oblike mužev, sinov i bratov. Ispravno je dakle reći i mužev i muževljev, i sinov i sinovljev, i bratov i bratovljev. Jedan od razloga zbog kojih smo možda skloni da pomislimo kako je pravilnije reći sinovljev nego sinov, jeste i to što već decenijama slušamo normativističke opomene u vezi sa nazivom jedne poznate beogradske ulice. Da je ispravno reći Ljermontovljeva, a ne Ljermontova ulica. Ipak, postoji razlika između građenja prisvojnih prideva od imenica poput Ljermontov, s jedne strane, i imenica poput sin, sa druge strane. Naime, vlastite imenice kao što su Ljermontov, Rahmanjinov, Čehov, i zajedničke imenice kao što su Lažov ili Šarov, sve se završavaju slogom ov. Budući da se završavaju na ov, ove imenice ne grade prisvojne prideve kao sve ostale imenice muškog roda koje označavaju živa bića pomoću sufiksa ov, odnosno ev, jer bi to dovelo do ponavljanja slogova Lažovov, Rahmanjinovov, Čehovov. Zbog toga se prisvojni pridevi ovih imenica grade pomoću sufiksa ljev, Lažovljev, Rahmanjinovljev, Čehovljev. Šta se međutim dešava sa imenicama sin, muž i brat? One se ne završavaju na ov, a sve su muškog roda i označavaju živa bića. Stoga bi se očekivalo da prisvojne prideve grade isključivo pomoću sufiksa ov, odnosno ev. Ipak, uprkos tome što se ove imenice ne završavaju na ov, prisvojni pridevi nastali od njih imaju i dubletne oblike, izgrađene pomoću sufiksa ljev, sinovljev, muževljev, pratovljev. Otkuda nam ovi oblici, kada bi na osnovu svega rečenog, bilo logično da prisvojni pridevi od ove tri imenice glase isključivo sinov, mužev i bratov. Odgonetku ove zagonetke nudi Ivan Klein u tvorbi reči u savremenom srpskom jeziku iz 2003. godine. On smatra da su oblici sinovljev, muževljev i bratovljev nastali dodavanjem sufiksa ev na već postojeće prisvojne prideve sinovlji, muževlji i bratovlji, sa značenjima onaj koji pripada bratu, mužu, odnosno sinu, to jest onaj koji se odnosi na brata, muža ili sina. Klein objašnjava da su oblici sinovlji, muževlji i bratovlji, koji nam danas zvuče arhaično, prvenstveno se osjećali kao prisvojni pridevi množine imenica sin, brat i muž. Oni su dakle prvenstveno značili onaj koji se odnosi na sinove, muževe, odnosno braću. Kako su pridevi sinovlji, muževlji i bratovlji bili rezervisani za iskazivanje pripadnosti sinovima, muževima, odnosno braći uopšte, bilo je neophodno da se stvore oblici kojima će se nedvosmisleno izraziti pripadnost pojedinom mužu, sinu ili bratu. Zbog toga je na prideve bratovlji, sinovlji i muževlji naknadno dodati sufiks ev. I tako su nastali oblici sinovljev, bratovljev i muževljev. Kako su pridevi bratovlji, sinovlji i muževlji gotovo u potpunosti potisnuti u upotrebi, izgubila se svest o tome da su pridevi sinovljev, bratovljev i muževljev nastali od njih. Tako su se u svesti govornika srpskog jezika dva sufiksa, ovlji i ev, slila u jedan složen, ovljev. To je zatim omogućilo da se, iako se ovde zapravo radi od dva tipa tvorbe, u prvom o tvorbi pomoću sufiksa ev, u drugom o tvorbi pomoću sufiksa ljev, način građenja prideva poput sinovljev poistoveti se načinom građenja prideva poput ljermontovljev. Zbog toga se normativističko insistiranje na obliku ljermontovljev pogrešno uopštilo i na oblike poput sinovljev. Kod ovih prideva je zaista sve jedno hoćemo li upotrebiti duži, sinovljev, ili kraći oblik, sinov, pogotovo ako se uzme u obzir da su sin, muž, brat i eventualno zet, jedine imenice u srpskom jeziku koje prisvojni pridev grade pomoću složenog sufiksa ovljev, a da sve druge imenice muškog roda koje označavaju živa bića, prisvojne prideve grade sufiksom ov, odnosno ev. Ako želite da istaknete poseban položaj koji sinovi, braća i muževi imaju u životu, pa i u jeziku, opredelite se za prisvojne prideve sinovljev, bratovljev i muževljev, mada sve i da kažete sinov, bratov i mužev, znaće oni koliko su vam važni.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića 1589. Srbiji za sve su krivi mlađi. Pomislio bi čovek da su joj oni pojeli prošlost.
you fly away on 7 days in the sun of June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left as one. Why did you drop that bomb on me?
Optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo i danas tražiti odgovor na pitanje kako je u nekim srpskim glavama došlo do pogrešnog spoja, pa se umesto oženiću se Marijom, govori i piše oženiću Mariju. Neki majstori za sve, koji vole da prčkaju po jeziku, trude se da poprave taj kratki spoj, ali to im već 12 decenija nikako ne polazi za rukom, iako njihovo polazište, ono što smo prošlog petka nazvali socijalnim argumentom, deluje tako prirodno i jasno. Muško mogu da ožene, ili ono može da se oženi. Žensko mogu da udaju, ili ono može da se uda. I kako nešto tako jasno nekome može biti nejasno? Ah, lako, jer se u glagolu oženiti, odnosno oženiti se, krije zapravo nekoliko problema, što semantičkih, što gramatičkih. A čorbu je zakuvao još Vuk Karadžić, kada je u srpskom riječniku iz 1818. godine uz glagol oženiti dodao kratku napomenu. Citiram. U vidinu, a može biti i po svoj bugarskoj, kažu oženiti djevojku, to jest udati je. Oženila sam ćerku. Kraj citata. Da može da se putuje u prošlost, sad bih otputovao majke mi, ne bih para žalio, samo da priupitam Vuka u lice. Dobro bre, kakve veze to što se u vidinu, a može biti i po svoj bugarskoj, govori oženiti djevojku, oženila sam ćerku, ima sa srpskim jezikom i zašto si tu napomenu stavio u srpski rečnik? Živo me zanima šta bi mi Vuk na to odgovorio, ali sve dok ne izmisle to sokoćalo za putovanje u prošlost, ostaćemo uskraćeni za Vukov odgovor. Kako sada stvari stoje, možemo zaključiti da je Vuk samo pribeležio kako se u istočnim krajevima srpskog jezika još tada, početkom 19. veka, glagol oženiti upotrebljavao i u značenju udati. Zanimljivo je da je ova Vukova napomena ostala i u sljedeća dva izdanja njegovog rječnika, i onom iz 1852. i onom iz 1898. godine, takozvanom trećem državnom. Šta više, ovaj semantički otklon oženiti jednako udati naći ćemo i kasnije u nekim novim rečnicima, ali o tom potom. Podsjetit ću vas da je Vukovu čorbu začinio Tomislav Maretić 1899. godine u prvom izdanju gramatike i stilistike hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, što smo pomenuli prošlog petka. Citiram: "Vrlo je rđavo govoriti ja ću oženiti Milicu, Danica je oženila Milana. To treba reći ja ću se oženiti Milicom, uzeću Milicu za ženu. Danica se udala, pošla je za Milana." Kraj citata. Ovu svoju stilističku napomenu iz 1899. godine Maretić je preneo i u deveti tom rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, objavljen 1924. godine. Citiram: pod C. Oženiti žensku glavu, to jest uzeti je za ženu. Po hrvatskoj se govori i piše, ali rđavo, prema njemačkom heiraten, na primjer ja ću Milicu oženiti. Kraj citata. Maretić je, kao što vidimo, razdvojio dva značenja. Ono Vukovo, oženiti žensko, to jest udati devojku, i ovo drugo, oženiti žensku glavu, to jest uzeti je za ženu. Zašto je ovo važno? Zato što je ta semantička razlika bila jasna Maretiću 1899. godine, ali nije bila jasna, na primjer, Miodragu S. Laleviću 1955. godine, kada je u časopisu Naš jezik objavio ovakav jezički savjet. Citiram: pisac ne osjeća značenja riječi, pa kaže: vi nikad nećete oženiti devojku. Ovakvoj se konstrukciji smejao još pokojni David Štrbac. Oženiti devojku znači dovesti nevestu devojci. Kaže se oženiti se devojkom, Milicom, njegovom sestrom i slično. Kraj citata. Na ovom kratkom primjeru lepo se vidi kako se jezičkim savjetodavcima često pobrkaju lončići. Kada se lončići pobrkaju savjetodavcima, šta ostaje grešnim čitaocima jezičkih savjeta? Ništa, ostaju im pobrkani lončići. Drugim rečima, konstrukcije oženiti devojku i oženiti Milicu, iako su na izgled sintaksički iste, pa ih Lalević navodi kao jedno za drugom bez ikakve razlike, semantički nisu iste. Prva znači udati devojku za nekoga, a druga uzeti Milicu za ženu. Ako hoćemo da raspravimo kako se stvarno upotrebljava glagol oženiti, odnosno oženiti se, o takvim stvarima moramo voditi računa. Osim toga, Maretić je ukazao i na moguće poreklo ove jezičke rđavosti. Kada se kaže ja ću Milicu oženiti, umjesto ja ću se Milicom oženiti, to dolazi pod uticajem nemačkog jezika. Iz one Vukove napomene pak možemo naslutiti uticaj bugarskog jezika. To nam opet govori da su napadi na nedužni srpski jezik u 19. veku dolazili sa dve strane, i sa istoka i sa zapada. Oduvek smo mi izgleda bili između dve vatre. a 1590. Srbiji za sve su krivi oni u najboljim godinama. Reklo bi se samo zato što su u najboljim godinama, a ona više nije. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo sada pogledati šta o glagolu ženiti, odnosno oženiti se, stoji u najnovijem jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske iz 2011. godine. Oženiti, oženim, svršeno. Naći nekome ženu, učiniti da neko, obično sin, stupi u brak. Oženiti se. Sklopiti brak, stupiti u brak, o muškarcu. I ništa više. Dakle, prema jednotomnom rečniku iz 2011. godine, glagol oženiti u savremenom srpskom standardnom jeziku ima samo jedno značenje. Naći nekome ženu, učiniti da neko, obično sin, stupi u brak. A kako stoje stvari u savremenom srpskom jeziku, da ne kažem narodnom,
svaka majka za svog sina živi, za svog sina živi. U životu jednu želju ima
jednu želju ima. Da dočeka, da oženi sina, da oženi sina. Da dočeka, da oženi sina, da oženi sina.
Iju, 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 svaka majka jednu želju ima da dočeka, da oženi sina. A kad se savremenoj srpskoj majci ta želja ispuni, ona će radosno reći, hvala Bogu, oženila sam sina. No, da li ona pritom hoće da nam kaže kako je našla sinu ženu i učinila da sin stupi u brak?
Hey! Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu sad.
Hey!
Našeg druga iako je mlad. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu sad. Oženi smo našeg druga iako je mlad. Uzmi me za kuma.
Svadba, 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 svadba. Raduju se i braća mila što oženiše svoga druga iako je mlad. No, da li se braća Mila raduju zato što su našla svome drugu ženu i učinila da njihov drug stupi u brak? Odgovor je naravno ne. Niti je majka našla sinu ženu i učinila da sin stupi u brak, niti su braća Mila našla svome drugu ženu i učinila da njihov drug stupi u brak. Pa šta onda u savremenom srpskom jeziku znači oženiti sina, oženiti druga? Izgleda da ne znači ništa ako je suditi po tome kako je u najnovijem srpskom rečniku obrađen glagol oženiti. Malo mi je to sumnjivo, jer ne vidim ništa loše u tome da neko kaže prošle subote smo oženili sina ili recimo za 1. maj ženimo sina, a sasvim je jasno da oni nisu našli sinu ženu i učinili da sin stupi u brak. Ah da, možda da pogledamo kako je u jednotomniku obrađen glagol ženiti. Ženiti nekoga, nalaziti nekome ženu, činiti da neko, obično sin, stupi u brak. Tačka, zarez. Praviti veselje, svadbu povodom ženitbe, obično sina. A, tu smo negde. Zanemarit ćemo činjenicu da onaj ko je u jednotomniku obrađivao glagol oženiti i nije pogledao kako je prethodno obrađen glagol ženiti. To je običan leksikografski propust. Važnije je to što u jednotomniku ipak imamo zabeleženo glavno savremeno značenje glagola ženiti, a time i glagola oženiti. Praviti veselje, svadbu povodom ženitbe, obično sina. Zanemarit ćemo i sekundarna savremena značenja. Ona, braća Mila, nisu napravila veselje, svadbu povodom ženitbe svog druga, nego su prisustvovala svadbi, pa figurativno mogu da kažu kako su oženili druga. Ali nešto je još važnije. Društveni običaj da neko nalazi sinu ženu odavno je izumro. Pa je i značenje naći nekome ženu, učiniti da neko obično sin stupi u brak, nedvosmisleno potisnuto iz svesti savremenih govornika srpskog jezika. Rečnik savremenog jezika morao bi to da registruje. Zato bi bilo bolje da u jednotomniku kao prvo značenje stoji praviti veselje, svadbu povodom nečije ženitbe, a kao drugo, i to obeleženo kvalifikativom zastarelo, ono starinsko značenje naći nekome ženu. Da je tako urađeno, bilo bi mnogo jasnije još nešto što je veoma važno za našu priču o glagolu oženiti. Naime, značenje glagola oženiti nedvosmisleno se neutralizovalo baš u onom segmentu koji nas je sprečavao da kažemo oženiti Mariju, pošto oženiti ne znači više naći nekome ženu. Stvara se semantički prostor koji nam otvara mogućnost da oženimo Mariju, to jest da stupimo u brak sa Marijom. Tom neutralizacijom značenja pozabavit ćemo se sljedećeg petka. A 1591. Srbiji za sve su krivi svi. Svi drugi, naravno. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Stefana Krstića i muzičkog urednika Karolinu Živanović, ovo je bio Put u reči u petak 23. oktobra 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promijeniti sve. A odmah posle jutarnje kafice neki novi moleri počet će da malaju zidove života nekim novim bojama, kako to uvek biva.